En podcast fra Aftenposten. I dag så skal det handle om leike her i Foreldrekoden. Og noe av det første jeg tenker på da, det er Barbie-dokke, det er sabeltannkostyme og sverd, det er ballspill, rollespill, haien kommer, klakk på boks eller boksen går. Leik er liksom så masse, Hedvig.
Ja, og du husker jo leik fra din oppvekst. Hvordan leker guttene dine nå?
Nå går det veldig mye i ball, altså.
I ball, ja.
Alle former for ballspill. Sånn, før jeg kom hit i dag, så har jeg liksom, de er keeper, og jeg må skyte, og da blir jeg aldri lei.
Fantastisk, ikke sant? Og du får lov til å være med og leke.
Ja, det, du ser sånn på det. Jeg må innrømme at av og til så blir jeg litt lei.
Klart du blir. Og det er det som er greia. Lek er der fordi barna trenger det. Du er med.
Men hvordan er liksom du definerer leik og leiking?
Altså, lek er en fantastisk ting som vi har i kroppen fra vi er nyfødte og kan ha hele livet. Og det handler om å gjøre ting bare fordi du vil, altså fordi det kjennes riktig ut eller fint ut, så lek er noe som kommer fra innsiden, som ikke er å oppnå noe, som ikke har noe mål i seg selv. Den er der fordi du gjør det. Og når du leker, så kan du rett og slett helt glemme tid og sted, fordi du blir oppslukt av det kroppen gjør, av det fantasien tar deg med på. Du blir oppslukt av den verden som leken er. Lek er faktisk det som holder oss unge hele livet.
Hvorfor er det så viktig at unger leker da?
Ja, det kan du si. Det som er fascinerende med barn, det er at barn over hele kloden leker på omtrent samme måte til omtrent samme tid. Litt avhengig av selvfølgelig hva som er rundt dem, altså hva det finnes for noe som trigger fantasien. Men barn leker ut fra fantasien sin over hele jordkloden på omtrent samme måte til samme tid. Og hva er det for noe som er fascinerende med det? Jo, vi ser en veldig, veldig tydelig ting når vi går inn og ser på barnas lek, nemlig at de leker det de trenger for å bli kjent med følelser, for å utvikle seg, for å komme et skritt videre på det sosiale eller på det fysiske. Det er rett og slett slik at leken er et slags software eller programvare som barna er født med, og som gjør at de utvikler seg til riktig tid i riktig takt. Leken tar dem videre, og derfor er den viktig.
Du sier at leken er viktig for utviklingen, den forandrer seg. Kan ikke vi ta en liten gjennomgang da? Hvordan er det fra de helt små og så oppover?
Jo, og det er, jeg synes det er helt fascinerende. Fordi den første leken som alle barn leker, er borte til deg.
Ja.
Og det kommer med en gang, altså fra det der første lille rare smilet på stellebordet, så kommer den leken helt av seg selv, helt naturlig kommer den til foreldre og barn. Og den leken, den gir barna så mye. Fordi den gir barna en dialogøving, altså øving på å være i samtale. Det gir barna en øvelse på å kjenne litt på den der skumle følelsen. Kommer han tilbake igjen? Er han der fortsatt? Og det gir barna også en øyeblikkelig sånn, jeg er her, og du er glad for å se meg følelse. Jeg er velkommen.
Og den latteren, altså babylatteren når du leker det, det er så koselig.
Det er det. Og den der latteren som bobler opp fra de her sånn 4-5 måneder, og du er jo nesten i tvil først om det er sant når du hører ditt barns latter for første gang, for det er en så sterk lyd. Men det er nettopp i denne leken som den latteren kommer. Sier noe om hvor viktig den er. Så har de noen leker som rett og slett handler om å trene opp kroppen sin. Så der har du skyve opp brystet. Når de kommer seg over på mage og begynner å trene armene sine, så kommer den fantastiske leken som handler om å trekke seg opp etter hva som helst for å lære seg å gå.
Er det en leik?
Ja, det er en leik. Og det fascinerende er at hvis de ikke får lov til å trekke seg opp etter den lille trappa eller etter den stolen, så lærer de seg faktisk ikke å gå. Altså, dette er en del av det som ligger i dem for å komme opp og komme i gang. Og de elsker det jo. Kommer du et sted hvor det finnes noe sånt,
og gjerne litt pynte ting de kan ta tak i mens de er i gang.
Absolutt. Så her er det noen ting som skjer inni dem. Men det neste ordentlige lekestadiet som kommer, det er hjelpetillekene. Og hjelpetillekene, det kommer sånn cirka i 2-årsalderen. Og plutselig så er det å tørke opp etter søl mest fantastiske som finnes. Rydde sko I gangen. Utrolig gøy for en toåring.
Da tror jeg mange tenker, åh, hva har skjedd? Har jeg fått en ryddig unge? En unge som elsker å rydde.
Ja,
og så det bare sånn som alle skal gjennom.
Ja, det kommer I hvert fall til å gå bort igjen. Det kan jeg love.
Det kan jeg skrive under på.
Ja, det gjør det. Så dette ikke tiden for å lære barna å vri opp kluten eller å sette riktig inn I oppvaskmaskinen. Dette rett og slett at barna trenger å føle at det ikke bare en arbeidsoppgave, at de med selv. Og de enda såpass små at de klarer ikke å leke med jevnaldrene. De trenger voksne å øve på. Og det betyr også at det å leke, at de stryker, det å leke, alt det du gjør, støvsuger, alt det du gjør liksom gøy, skrive på maskin eller PC, hvis det det du har gjort. De har en sånn hermefase som å strekke seg inn I at opp dit skal jeg en eller annen gang. Og nå du og jeg sammen, og vi gjør dette sammen. Så her sammen effekten med den voksne, den store, store bonusen. Ok, du med fortsatt?
Ja, hvor gammel jeg med hvor alder?
Fortsatt. For nå begynner vi å nærme oss 3-4 års alder når vi får den ekte rolleleken.
Ja.
Og igjen, overalt så ser du det. Mamma, pappa, barn. Og en hund.
Åh, det så gøy. Og det rare ting de kan si. Altså, de kan jo observere ting som voksne uttrykk med bruker som jeg kanskje ikke tenker over og så plutselig løper treåringen rundt og sier, å nei, nå jeg trøtt om å legge meg litt ja. Altså så, det så gøy å se
litt stiv I ryggen
ja.
Ja.
De nei, nå sier, må jeg ha med noe kaffe
ja. De sier ting som de har fanget opp, og så bruker de det en lek med hverandre og det sier seg at denne leken den helt fantastisk, fordi det å øve seg på relasjon, det å øve seg på konfliktløsning det å gi hverandre roller Og det også fascinerende. Den lille, urolige personen kan få lov til å være den urolige broren som bare løper rundt, mens den veldig kompetente og voksne personen, uavhengig av kjønn, får lov til å være mamma hvis han eller hun har godt språk. Mm. Og den som søt, men har dårlig språk, får lov til å være baby, som en ganske fin rolle. Så de beveger seg inn I disse forskjellige rollene etter hva de kan og hvor de henne. I sin utvikling. Og så kommer vi opp til fantasileken. Og det jo også en ting som utrolig, hvordan allting bare mulig for 4-5-åringene. De kan bygge romraketter og være på månen, de kan kle seg ut og være brandmenn, eller de kan være brandmenn uten å kle seg ut. Altså himmel bare kommer ned I hendene på dem, og de kan gjøre nesten hva som helst før lunsj. Det en utrolig effektivitet I denne lekingen, som gjør akkurat det som denne førskolealdersgruppen trenger, nemlig alt mulig. Alt mulig. Så her øver de seg både på relasjon og på alle de mulighetene som livet gir.
Og dette leker de over hele verden, sier du uansett.
Ja. Ja, fascinerende.
Det utrolig fascinerende.
Ja. Vi får også mye lek av den typen som fora av ting de har sett. I denne aldersgruppen begynner de virkelig å leke det de har sett på barnetv eller det de har sett på film. Og om det Postman Pat, eller om det Lego-figurerne, det spiller nesten ingen rolle. Og vi ser også en ting som kommet etter dataspillene, at barn I denne alderen begynner å leke at de spiller dataspill.
Ok. Ja, ikke leke at de skyter og sånn, men at de faktisk spiller.
De sitter og spiller, og så kommenterer de det som ikke skjer, men som de da har inne I hodet sitt. Så det sier noe om litt hvordan ting tikker og går der inne, og hvordan de blir fôret med det. Om det forskjell på gutte- og jenteleken, opp til denne alderen her, så det jo ofte det. Mm. Men vi ser at gir man barnet muligheter til å leke med forskjellige ting, så det helt sant at veldig ofte så ser vi at guttene går mot de mer fysiske, aktive lekene, og jentene kan ha litt mer av de fantasifulle drømmene og rolige lekene. Begge delene bra. Og for at lek skal fungere, så må du faktisk la dem leke det de holder på med, uten å legge på en måte en slags evaluering på det. For I det øyeblikk du begynner å vurdere leken, så det jo ikke deres lek lenger.
Nei.
Da det jo din lek. Så jeg ikke så opptatt av hvem som leker hva, jeg opptatt av at de får muligheten til å leke hva. Og vi ser også I denne fasen her at når de har opplevd voldsomme ting, som at de har kommet bort fra mamma eller pappa på kjøpesenteret, eller at de har sett en bilulykke eller noe, da leker de også det etterpå for å få det trygt og inn.
Ja, at de bearbeider det.
De bearbeider det. Så det et sterkt verktøy for barna I å bli kjent med seg selv.
Men du, før vi går videre til de eldre barna her nå, du nevner liksom rolleleik og fantasileik, og da, som mor til to gutter, jeg har to yngre brødre i tillegg, og da må, kaptein Sabeltan, Hedvig. Det jo, jeg har bare tenkt så mye på dette her, jeg blir ikke helt sånn, jeg har ikke et veldig tydelig svar på det, men sånn, den fascinasjonen for sjørøvere og fekting, og det plyndring og stjeling, og hvor kommer det fra?
Altså det et univers, og jeg synes det fascinerende. Da jeg vokste opp, så ble det gjort et tappert forsøk i mine omgivelser, i min nære familie, på å få guttene til å være mykere, og jentene til å være tøffere. Så guttene fikk Barbie-dokke, faktisk, som var stort. De tok med en gang og brakk av armer og bein og brukte det som sverd. Mens min stakkars søster som fikk en tanks, altså rett og slett en tanks, hun tok og pakket den ned i dokkesenga og ga den melk gjennom snabelen, altså gjennom kanonen. Så de forholdt seg jo helt forskjellig til disse lekene og brukte dem jo da på sin måte, må man kunne si. Men det som fascinerende, det at gutter litt mer aktive enn jenter i snitt. Og gutter hakket mer interessert i disse fysisk mer utprøvende lekene. Men vi ser at både gutter og jenter leker ting som på grensen av hva de får til. De strekker seg der hvor det noe nytt å hente inn, og de strekker seg mot noe som litt grann skummelt.
Ja, for Sabeltan jo ganske skummelt. Jeg var på Sabeltan-show som liten selv, og jeg har vært der med ungene mine, og det mørkt, det kjempeskummelt, og der kommer det plutselig noen skumle folk i maske, og det fekting og høying og skriking. Ja. Så synes ungene det så gøy. Det at jeg liker at det litt skummelt.
Ja, og det har noe med at barn trenger å øve seg på det skumle. De trenger å øve seg på hvor går grensen for trygt og utrygt. Og i dette universet, som det jo faktisk så går det an å øve seg på det. Men det jo også fascinerende å se at der hvor 4-5-åringene elsker jo nettopp dette med masker og kle seg ut med det, mens 2-3-åringene synes det veldig, veldig skummelt. Så man må også være litt forsiktig når barn leker, at ikke de eldre barna skremmer de yngre barna, men at man finner en måte å leke på som trygt også for de yngre barna.
Ja, så det var rolleleiken og fantasileiken. Og så hva kommer etter det? For der skolestart, og da det akkurat så det endrer seg litt. Det for min erfaring.
Ja, endrer seg masse. Ja. Og det den fasen som barna går over til i 6-7-8-årsalderen, det at de skal begynne å forholde seg til regler, til samfunnet, til samarbeid. Og det vil si at nå kommer høytiden for brettspill, for ballspill, altså for alt som har et regelsett som man kan forhandle. Mm. Og de bruker også ganske mye tid på å forhandle disse reglene. Ja, ja. De krangler mye om dem.
Ja, ja.
De tar også og litt sånn knivete på hvem som skal få lov til å bestemme i denne alderen her. Fordi nå øver de seg på dette. Meg i det store samfunnet, meg i forholdet til regler og det å innordne seg og bestemme. Så det sosialt helt annerledes. Samtidig så det akkurat dette de trenger. De trenger å lære seg hvordan man forholder seg til hverandre når det finnes regler. De trenger å lære seg hvordan man løser det når man ikke blir enige. Og de trenger å kjenne på at det av og til faktisk litt vanskelig, og så må man bli venner igjen. I tillegg så lærer de seg masse om regning og skriving og ferdigheter, rett og slett, gjennom disse lekene.
Jeg bare tenk på Yatzy, for eksempel. Ja. På god måte det å lære seg matte.
Fantastisk. Så her det så mye, og her det bare å pøse på. Og jeg må nesten si, her kommer mitt svakeste punkt, for jeg egentlig ikke spesielt interessert i brettspill eller Yatzy, men her det bare å svelge ned på og gå i gang. Fordi det har så mye godt for seg. Og du trenger ikke å vente til du på hytta. Gjør det hjemme. Nå.
Men den der regelleiken dukket opp, skyver den liksom bort den fantasileiken litt?
Litt, men samtidig så må jeg si, man hører barn helt opp i 11-12-årsalderen, gå og leke for seg selv. Man hører dem helt opp i 11-årsalderen til 11-årsalderen snakke høyt for seg selv mens de leker fortsatt. Så fantasileken blir med den, men endrer litt grann kvalitet, og det blir også mer sånn en indre verden, for dette også tiden for mer fantasivenner, for mer indre monologer, som de også skal bli kjent med. Så nå skjer det mye mer enn det du ser.
Altså, etter regelleik og brettspillperioden.
Ja, ikke sant? Da kommer vi over i den store mellomtrinsfasen, som er finne venner. Det det sosiale, det å øve seg på å være to, tre og fire sammen. Det å sitte og fnise og drikke te, eller å gå ut og henge på ballbanen. De strekker seg opp mot en ungdomsverden i sin lek, og også i hva de ser på. For alt dette følger også hva de liker å lese og hva de liker å se i TV og serier. Jo, fordi at når de inne i sin fantasilekalder, så elsker de jo bøker som forer den fantasien, og når de kommer opp i denne sosiale fasen, så liker de å lese bøker som har den type dilemmaer.
Ja.
Så nå det tiden for denne dilemmaer. Hva det å være venner? Hva det å være utenfor? Hvordan kjennes det ut når ingen vil være med deg? Hvordan kommer jeg inn igjen i en gruppe når jeg ny, for eksempel, et sted? Dette dilemmaer de bruker så mye tid og krefter på, og som en viktig del av den sosiale utviklingen, som vi jo så ser igjen på ungdomsskolen, hvor seksualiteten etter hvert kommer inn, og de begynner å dras mot hverandre på en helt ny måte.
Men hvordan utspiller det seg i leik, da, den der sosiale perioden?
Det jo rett og slett en helt enkle «vil du være med meg hjemfasen?»
Ok.
Og nå
det leik, perfekte. Liksom?
Det leik. Okay. Det leik. Fordi de leker seg med hvordan tar de imot invitasjonen min? Ja. De leker seg med tonefallet. De leker seg med å prøve ut hva man gjør for noen ting når man venner. For nå leter de etter venner som de sammen med på en helt ny måte. Før har det liksom vært nok å være sammen fordi man omtrent på samme sted og gjør de samme tingene. Nå kreves det noe mer, og det det de øver seg på nå.
Ok, og så kommer ungdomstiden. Mm-hmm. Du nevnte seksualitet. Det også en form for leik, for å bruke det ordet.
Ja, altså seksualiteten kommer jo definitivt fra innsiden og lystbetont. Og har vel stort sett, man blir jo overrasket når det viser seg at man kan få barn av det. Målet jo ikke så veldig uttalt. Det jo første rekke å være nær og ha det godt. Vi ser også at leken forandrer seg i vennskapsrelasjoner når det kommer opp på ungdomsskolen. Den går fra å prøve ut til å bli mer teste lojalitet. Den handler mer om å holde på hemmeligheter og dele hemmeligheter enn det den gjorde på mellomtrinnet. Så også der ser vi at de rene vennskapsrelasjonene får en ny farge. Og så det ganske forskjellig hvordan dette spiller seg ut. Noen tidlig ute med alt. Andre sent ute med alt. Noen får lett tak i alle disse forskjellige fasene, også vennskapsrelasjonene. Andre strever mer. Så vi ser jo forskjellige farger hos forskjellige barn, og vi ser at det for noen så sklir de litt opp gjennom dette her, mens for andre så hver ny fase litt sånn en stopp, hvor de bruker tid på å reorientere seg, hvor de bruker tid på å finne ut av det.
Det som interessant for de tingene du har snakket om som leik nå, liksom ting som jeg kanskje ikke har tenkt på som dere. Jeg har liksom kanskje stoppet det ved regelleiken. Og du har jo sagt til meg at dette med å leike, det viktigere enn, spesielt i våre dager, det viktigere enn noen gang nesten.
Altså det som jo nå har vi jo bare snakket om lek, fysisk lek, og vi kunne også hatt med alt det som har med der hvor vi virkelig får testet fysikken, klatring eller utvikling av dans og musikk, altså alle de stedene hvor du får uttrykt deg også, som også kommer inn i løpet av dette løpet her. Alle disse stedene her jo blitt litt utfordret, fordi den leken som på nett har kommet inn og spist så mye av denne fysiske, tilstedeværende ansikt-til-ansiktsleken. Det finnes så mange dyktige spillutviklere, så mange dyktige programmerere som sitter og lager spill, sosiale medier, måter å kommunisere på, TikTok-danser, altså ting som du kan gjøre uten å være sammen. Og som nesten mer spennende enn det du kan gjøre sammen, fordi her ligger det ferdig lagt opp. Og det tar jo bort noen ting som barna trenger, nemlig å få lov til å legge det opp selv. Så det å la barn få lov til å ha tid til denne frileken, bli vant til det at de får lov til å leke ut det som trengs, at det finnes ting som forer fantasien, det helt nødvendig for at ikke denne dataleken skal komme inn og overta allting. For det ikke det at det i seg selv en krise at det kommer inn litt dataspill, det tror jeg nok det kommer til å gjøre for
alle fleste fremover. Er det en form for lek det også?
Det en form for lek det også. Men når det blir den eneste stedet å leke, så tar det bort den fysiske aktiviteten, det tar bort ansikt-til-ansiktsrelasjonen i leken, det tar bort de tingene som vi også trenger i lek. Og derfor så er det viktigere enn noen gang å ta vare på disse stedene hvor vi leker sammen.
Jeg spurte jo lytterne våre hva de lurte på om dette. Vi fikk inn veldig, veldig mange spørsmål denne gangen også, men så var jo det noen gjenganger. Og den ene, det var litt det vi snakket om helt i starten her. Må vi voksne alltid være med på leken?
Vi trenger så absolutt ikke å være med hele tiden.
Da puster mange lett ut. Men ja.
Og her kommer mennene. Vær det innimellom. Fordi det å gå ned på gulvet, der hvor barna er og holder på med sin lek, det å gå ut på fotballbanen med 10-åringen og være med på å sparke den ballen, det gir så mye kontakt, det gir så mye informasjon om barnet ditt, og det gir barna en sånn trygghet på at du er der. Så det å være innom leken deres, det å følge dem, det å la dem få lov til å gi deg en rolle, det betyr så mye for den kontakten dere har livet ut. Og da du og jeg snakket om det i forkant, så fortalte jeg at noe av det vakreste jeg har av minne med min far, var at han var en fantastisk god leker, men også utrolig god til å ta vare på seg selv.
Den fantastiske komboen der.
Ja, ikke sant? Så han lagde en lek, som jeg tror vi lekte ganske jevnlig mange år, om at han skulle hvile middag, så han la seg til å sove. I mellomtiden skulle jeg bygge opp en camp med lommelykt og klosser, og fikse med telt og sånne ting, så jeg bygget opp campen rundt at han lå på sengen og sov. Og når han våknet, så skulle han jo da komme til den campen som jeg hadde bygget, og så lekte vi litt grann der, og så var vi ferdige med det. Når jeg forteller dette, så hører du også hvor nær jeg kom med min far som døde for noen år siden, bare jeg tenker på det. Så mye betyr disse lekeminnene for relasjonene våre, også når vi er store. Så når du spør, må jeg leke med barna mine hele tiden, så er svaret, nei, nei. Du trenger ikke å leke med dine barna dine hele tiden. Men det å ha respekt for deres lek, og også dele deres verden, som du da får glimt av, det er verdifullt for dem der og da, og det er verdifullt for det avtrykket du setter inn i dem.
Så det er noe å tenke på de gangene du for tusende gang må smake på den sandkaka, eller den, i hermetegn, kaffen i lekekjøkkenet?
At det er noen ting som er å ha respekt for hverandre. Og så er det jo også sant, jeg sa at lek er noen ting som er lystbetont, og her er det jo faktisk barnas lek du går inn i, det er deres lyst, det er ikke nødvendigvis din egen å skyte den ballen på mål igjen, men når du ser den gleden det skaper i dem,
ja,
så er det jo verdt det.
Det er også noen som spør om det, eller skriver at de selv ikke er så veldig glad i å leke, det er ikke så veldig leikende, det har ikke så mye fantasi. Kan det liksom påvirke ungene sin lyst til å leke?
Altså jeg tror igjen når vi snakket om hvordan skjermen kommer mellom barnas lek og ødelegger deres kontakt med egen lek. Men skjermen ødelegger også for kontakten vår med vår egen fantasi og vår egen kreativitet. Når du alltid kan scrolle og finne noen ting, så kommer du aldri dit at du får lyst til å sy noen ting. Du kommer aldri dit at du får lyst til å gå ut og se om du kan bruke det materialet som ligger utenfor til å snekre noen ting. Du kommer liksom aldri dit at du får lyst til å gjøre noen ting, for du kan scrolle hele tiden. Jeg tror jo at for å komme i kontakt med sin egen lekenhet, så må man ha litt grann fritid, rett og slett, hvor du ikke fyller på med noen ting annet. Så lag rom for det. Det andre er, hva er det for noe du liker å gjøre? Hva er det for noe som gjør deg glad? Vi har jo fått en foreldrerolle som er litt sånn låst i det at vi skal gjøre noe for barna hele tiden. Men skal barna få lyst til å leke og få lyst til å bli store, så trenger de også å se voksne som leker og som har det bra. Voksne som gjør ting som de koser seg med, er en veldig, veldig stor inspirasjonskilde. Så du trenger ikke å bli kjempegod på å sy lapp. Tepper for å få barna til å leke, men det kanskje er noe annet du synes det er hyggelig å gjøre. Kjenn litt etter, gi plass til det, og pass på at du har tid til å gjøre noe annet enn å lese nyhetene på nett en gang til. Fordi det er noe med det der rommet som gjør at du kan leke og puste. Og når du leker og puster selv, så er det plutselig mye lettere å se at, å ja, men den kjolen der kan jeg jo legge i en utkledningskasse, da har vi liksom en start på det. Og plutselig så er det i gang med å gjøre det lettere for barna å leke med hva de har rundt seg.
Det er rart det der når vi blir voksne, at vi liksom, det er ikke så mange av de rommene igjen da, for mange av oss, der du faktisk bare, du gjør ting fordi du bare er gøy, fordi du har lyst, sånn sånn trening, sant? For eksempel, det kan jo, ofte så er det noe du bare gjør fordi du vet at du må, og så presser du deg til å gå. Da ungene var født, så fant jeg ut at nå skal jeg begynne å spille fotball igjen.
Mm-hmm.
Og det var jo så gøy å bare gjøre noe som bare er like, du bare er her og nå, og du tenker ikke på noe annet, du tenker bare på den ballen.
Tiden bare flyr.
Ja.
Og det fascinerende er at du trenger ikke å være god på det du gjør. Hvis det bare kjennes ut som du har lyst til å gjøre
det. Jeg synes nesten det var gøyere som voksen, fordi det var ingen press. Det var sånn, jeg skal ikke bli noe, jeg har ikke noe mål om noen ting. Jeg skal bare være her og kose meg, liksom.
Og jeg tror jo at vi som samfunn har gått av å lage mer plass til dette. Mer plass til det som å være med fritid på ekte. Ikke fritid som skal oppnå noen ting eller være der av en grunn.
Så skal det sies at det skader ankelen da på Old Girls, men det jo en annen historie.
Jeg tror vel det få idretter som så idrettsutsatt, som så skadeutsatt.
Ja. Så hvis noen begynner med fotball nå, vær forsiktig og spesielt inndørs. Det er tips å ta med seg.
Godt råd.
Ja. Og så et annet spørsmål som har fått inn flere av. Det handler om hvorfor noen unger, eller hvorfor noen unger er flinkere i hermetegn til å leke enn andre?
Altså, hvor stor sånn tilgang du har på fantasi, det er ganske store forskjeller. Og noen barn har fontener av fantasi inn i hodet. De kan se noen ting og få det til å bli noe annet på et sekund. De menneskene og de ungene er jo utrolig fascinerende, og til tider litt ustyrlige. Andre unger trenger at de får lagt litt ting sånn her, her finnes noen muligheter, og så ser de andre barn som bruker de mulighetene, og så begynner de å gå inn og bruke dem selv. De er mer forsiktige. Men gir du muligheten, så kommer nok de fleste dit at de begynner å bruke det og trives med det.
Så det handler om tilrettelegging da, å ha ting tilgjengelig. Når vi snakket på forhånd her, du nevnte saks, papir, og bare ha sånne ting i huset.
Ha ting i huset som kan være nyttige, som kan komme rett og slett i gang når barna får lyst til det. Men husk på en ting til, og det det jeg sa. Vi kan ikke bestemme hva barna skal leke. Vi kan ikke bestemme helt når de skal leke heller. Og det å se litt grann, har du et barn som er interessert i perling for eksempel, at da er det perling som gjelder akkurat nå, og det å gå ut og være på sammen på jakt etter de perlene som spesielle, det en del av det å være med på leken. Så det noe med å følge med og fange opp. Og det også fascinerende når barna blir litt større og kommer opp på barnetrinnet, så begynner de å snakke veldig mye om det som interesserer dem, og det ofte ikke så interessant å høre på for voksne. Så får du igjen høre om vippetenger som du kanskje aldri hadde tenkt at du skulle være interessert i, eller som mann synes helt unyttig, eller du får sett å høre om våpen og skins og ting som du som kvinne bare sjelden så interessert i. Men hører du på det barna deler om sin lek, om sin fantasiverden, så har du en veldig, veldig god kontakt. Så vær også litt tålmodig med denne delen av leken som deres interesse.
Vi skal runde av. Foreldre skal ut og møte ungene sine, leke sammen med deg. Hva det viktigste de skal ta med seg?
At lek å være nær hverandre på ekte. Lek en form for nærhet som vi ikke får noe annet sted, hverken som voksne eller barn.
Vi tilbake neste veke. Da skal vi snakke om å se sin egen barndom i nytt lys når du blir forelder. Der det veldig mye spennende å snakke om. Jeg håper du vil høre på. Ansvarlig redaktør for podcasten det Trine Eilertsen, og produsent Kjetil Bjørgan Sandelin.